Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a mám pro vás další forecast. Mým dnešním hostem je Petr Hýža, CFO ve společnosti Slevomat. Petře, vítám vás v forecastu.
Dobrý den, Vlado. Děkuji za pozvání.
Tak Petře, pokud jsem počítal správně, tak ve financích se pohybujete už nějakých 13 let. Kdy jste se poprvé reálně potkal s tématem nebo požadavkem na digitální transformaci financí a jejich řízení? Byla to iniciativa samotných financí nebo ten požadavek na změnu přišel odjinud?
Tím, že jsem vlastně nějakým způsobem prošel všema pozicema, které jsou v controllingu a ve Denredu, potom posléze, potom jsem šel vlastně do Slevomatu už na pozici jako CFO, tak to bylo vlastně tlačené jako ze zhora už v té pozici jako kontrolerské, kde jsme nějakým způsobem se snažili digitalizovat, spíš automatizovat reporting. Jo? Já si pod digitalizací spíš představu, že se papíry jako nasměrují do nějaké digitální formy. Pro mě je vlastně spíš otázka nějaká jako automatizace a tohle vždycky, nebo v té době to přišlo vlastně ze zhora od finanční ředitelky tehdy. A tam vlastně ten proces byl jako jasný. Jo? V té době ještě úplně neobjevený jako řešení třeba Power BI nebo Tableau, ale bohužel, když já jsem byl na té pozici toho kontrolera, tak se to nespustilo. Samozřejmě ty překážky byly evidentní, finance, prostě investice jako do takového řešení, zvlášť pro takový objemy dat, byly v té době jako nepředstavitelný pro celou grupu. Takže bych řekl, jako šlo to jako z pozice jako financí, hlavně tlačený ze zhora, tedy jako z grupy Edenredu. No.
Dobře, to znamená, že s tou transformací jako takovou jste se potkal už dříve, takže máte s tím už nějaké zkušenosti a tím pádem si dneska budeme mít o čem povídat. Než se ale ponoříme do této diskuze, tak i pro vás mám svoji obligátní startovací otázku, kterou pokládám všem svým hostům. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
No, já jako mám forecast velmi rád, já jsem slyšel jako předchozí díly, všude se jako říkalo, že to je nějaký stres nebo něco takového, ale v podstatě pro mě je to jako zábava. Já, i když všichni říkají, že to je časově náročný, to období vyžaduje prostě oběť a i z toho pohledu jako soukromého času, tak pro mě i přesto, když do toho dávám jako maximum prostě toho času svýho, tak je to zábava a je to něco, na co se vlastně těším. Těším se na to, jak to vyjde a jaký bude pohled do budoucna, jak budeme směřovat vlastně tu firmu a poskládá se vám vlastně ten celistvý obrázek celé té společnosti a pronese to s nějakým strategickým fungováním a s pohledem někdy na 2 roky, někdy na 5 roků. Záleží podle toho, co se staví vlastně za ten forecast nebo spíš jako za plán. Jo, beru budget jako roční nějaký plán. Budgeting a forecasting je něco, co se dělá během roku třeba 3x nebo 2x. Ale pro mě jako budget a forecast moc to neodlišuju. Prostě je to nějaký pohled do budoucna, na který se vždycky těším, protože se dozvím nové věci a jenom je přetavím jako do čísel.
OK, to znamená, že kdyby bylo na vás, tak se forecastuje klidně častěji, protože vás to baví.
Jasný, bez problému. Nejradši bych jako reforecastoval, samozřejmě, bere to nějaký čas, pokud na to mám nějaký prostředky, nějaký zdroje, tak klidně prosím měsíčně nějaký rolling forecast, ale samozřejmě tady tyhle věci už tuto chvíli jdou nějakým způsobem automatizovat, takže jako za mě klidně na měsíční bázi, protože hned máte před sebou nějaký ten reálný obraz, co si budeme povídat, jako žádný plán vlastně nevydržel celý rok aktuální, jo. Lidi se mění, různá fluktuace, máme různé požadavky na různé investice nový a prostě to tak je, no.
OK, a pojďme teda zpátky k té digitální transformaci. A co jsou podle vás ty hlavní bariéry, které vlastně brání těm firmám transformovat svoje finance a posouvat je do moderní doby? Jsou to technologie, jsou to lidé, je to firemní kultura?
Zamýšlel jsem se na touto otázku jako hodně. Myslím si, že je to víc faktorů a není to určitě jako jeden. kulturu bych asi do toho nezapojoval. Spíš jsou to lidé, určitě začínáme od lidí ve financích, od samotného CFO, který musí vést tady tuhle změnu k tomu, aby se stala vlastně úspěšná. A potom jsou to jeho samozřejmě podřízení, který s tou změnou musí být nějakým způsobem ztotožnění, ale to je samozřejmě na CFO, co si tam vytvoří za tým, anebo jestli ty lidi dokáže přesvědčit, že ta změna je vlastně správná. A pak je to samozřejmě vedení celé té společnosti, protože většinou já bývám nebo byl jsem ve své historii ve společnostech, které jsou spíš business driven, což znamená, že investice jako do financí je spíš jako supportní role, kde, co si budeme povídat, jako forecastovací nástroj stojí peníze, dost peněz, je to investice prostě a vlastně implementace i na několik měsíců, neli jako několik roků, tak vždycky se zvažuje spíš investice do toho, aby rostl biznis a ne nějaký supportní vlastně supportní středisko. Takže kombinace prostě lidí a nějakého rozhodnutí na úrovni top managementu. No.
Tady se opět dostáváme už po několikátý k diskuzi, kde finance jako oddělení jsou v mnoha firmách brány jako supportní role. A já jsem si o tom povídal a pořád mám na paměti tu epizodu s Markétou Šmejkalovou z Borgy, která vlastně byla první, kdo o tom mluvil takhle jako nahlas a takhle košatě, kde vlastně ona říká, že finance se musí z té supportní role přesunout do toho front officeu, nebo musí být vnímány jako front office, ne jako pouze supportní role, protože pokud jsou finance vnímány jako supportní role, tak samozřejmě investice do nástrojů a aplikací pro supportní tým nejsou tak důležité v očích majitelů jako investice do těch front office pozic. Jo. Takže tady vnímám vlastně to samé, co říkala i Markéta, kde v podstatě podle mě je důležité vnímat finance jako strategického partnera pro řízení té firmy, nikoli pouze jako podpůrnou roli. A když se teda vrátíme zpátky do historie a do vaší zkušenosti z historie, pamatujete si na nějaký okamžik, kdy vám došlo, že finance už nejsou pouze o kontrole rozpočtu?
Myslím si, že to bylo v rámci působení v Edenredu, když jsem přecházel z role kontrolera na vyšší pozici, spíš jako nějaký zástupce finančního ředitele, když jsem si uvědomil, že vlastně to není tvorba rozpočtu, není to nějakým způsobem definování sales targetů, není to kontrola sales targetů oproti actuals, ale je to samozřejmě hlídání cash flow a cash is king, to si můžeme říct rovnou a v každé společnosti. A na to jsem vlastně narazil poslední roky v působení v Edenredu a pak, když jsem přešel vlastně do Slovomatu, tak to bylo jako velký téma, kdy jsme stavěli cash flow forecasty a nějakým způsobem začali sledovat hlavně cash, který jako přitýká a který musíme vyplácet. A pak samozřejmě sledování jako toku všech faktur ve společnosti. Já mám rád, když jsem v detailu a když nějakým způsobem dokážu odsledovat každý náklad, který proteče tou firmou. Samozřejmě se bavíme o nějaké jako materialitě nad 10 tisíc nebo nad 50 tisíc, záleží o tom, co ta firma vlastně vyrábí nebo produkuje, ale v podstatě o tomto je to tak, no. Vlastně v ten moment na přelomu jako toho kontrolera a finančního ředitele nebo zástupce finančního ředitele jsem si tuhle roli uvědomil, že tohle je ta stěžejní role podle mě v rámci financí. No. A samozřejmě ještě ve spojení s tím, že jste na úrovni jako boardu, kde rozhodujete o dalším strategickém fungování a vy jste ten člověk, který nějakým způsobem jako zastřešuje nejenom budgeting a i ten cash flow forecasting a dokážete jako říct, ano, tohle si teďka můžeme dovolit a tohle zase ne. A vnášíte do toho ten pohled vlastně těch peněz, který leží na tom účtě. No.
Hmm. Tohle podle mě krásně souvisí i s tím přerodem financí z té supportní role do toho business partnera ostatních oddělení, ať už se budeme bavit o HR, o obchodu, o provozu obecně, jo, kde fakt já si myslím, že z toho hlídání toho rozpočtu a z té hry na policajty vlastně finance přecházejí a mají přecházet do té role toho partnera v rámci vedení těch firem. A když se bavíme teda o té transformaci nebo o zavádění změn, a jak moc podle vás finance ve firmách určují tempo zavádění těch změn?
No, nemyslím si, že to je nějaká jako významná role. Je to samozřejmě nějaký strážce toho budžetu, nebo my se aspoň snažíme ten budget teďka nějakým způsobem přenést, nebo tu odpovědnost za ten budgeting přenést na jednotlivý střediska nebo vedoucí těch týmů, budget ownerů, ale finance jsou samozřejmě ti, kteří když tak jako hodí ten vykřičník a řeknou, hele, teďka už stop, teď už jste to přečerpali, nebo pozor, dávajte pozor, teďka potřebujeme, aby jsme když tak jako v jinším týmu ušetřili, protože tahle implementace nebo vlastně nějaká automatizace už je za hranou. Ale v podstatě jako já jsem byl vždycky ve firmách, kde ty finance byly spíš jako myšleny jako ten supportní orgán. Takže bych řekl, že v tuto chvíli se ten náhled vlastně na ty finanční ředitele a na celé ty týmy jako mění, protože jak říkáte, je to posun vlastně k té strategické roli těch financí a myslím si, že ta významnost toho CFO u toho stolu, u toho boardu roste každým rokem a každým měsícem a beru to tak, že víc a víc pronikám do toho, že nás zvou k tomu, aby jsme rozhodovali o těch budgetech a i o těch investicích. Každý týden se bavíme vlastně o nějakých implementacích AI, což předtím vlastně nebylo, nikdy jsem se s tím nesetkal a můžu říct, že ve Slovomatu teďka tohle funguje jako skvělým způsobem a komunikují s náma vlastně na týdenní bázi, tak aby jsme věděli vlastně o všech výdajích, které mají přijít, anebo vlastně o rozhodnutí o tom, jako co implementovat vůbec. Dokonce jsou do toho vlastně zainteresovaný úplně všechny týmy přes Slovomat, tak aby jsme podpořili každý tým v rámci Slovomatu a dovolili jim sáhnout si na AI automatizaci, kterou si vymyslí, protože pokud bychom řekli, hele, chceme implementovat AI napříč celou firmou, tak většinou se upřednostní to, co přinese peníze, ale takhle jsme vlastně přišli k tomu, že každý ten tým si vymyslí nějakou sadu vlastně těch AI zlepšení, které můžou jako zlepšit jejich repetitivní činnosti a tak dál a budeme takhle vlastně supportovat každý ten tým a pokusíme si jim přinést nějakého odborníka, kterým dokáže minimálně aspoň jedno to zlepšení vlastně doručit.
Mm. A znamená to, že když finance třeba přijdou s nějakým nápadem, jak využít třeba z AI nebo nějaké jiné moderní technologie a platformy pro svoji agendu, může to ovlivnit a implikovat další oddělení, které vlastně navážou na tuhle modernizaci?
Jo, určitě. U nás to v tuto chvíli takhle vlastně funguje. Je pravda, že my nejsme v tuto chvíli ti, kteří nosí jako ty zlepšení, protože už v tuto chvíli tam ve Slovomatu máme určitý zlepšení, které přišly z jinších týmů, jelikož ty repetitivní tásky tam mají častější, ale samozřejmě snažíme se nějakým způsobem dostat od nich ten nápad a přerodit ho v to, kde ho můžeme využít my na těch repetitivních táskách, třeba bankovní výpisy, přetavit do nějakých tabulek a tak dál. Ale jak říkám, je to teďka v běhu a doufám, že se nám to povede zautomatizovat co nejdříve. No?
Super, to znamená, že ty oddělení se fakt jakoby doplňují a podporují jakoby navzájem.
Je to tak, snažíme se vlastně sdílet ty informace napříč celou firmou. A myslím si, že to prostředí je teďka jako hodně podporovaný v rámci Slevomatu a vypadá to, že to jde správným směrem.
Super, super. A když se podíváme na témata, které finance řeší, jo, těch témat je mnoho. Závěrky, nějaký reporting, dashboarding, analytika, plánování, forecasting nebo nějaká podpora rozhodování. V čem podle vás firmy v těchto těch oblastech nejvíc tápou? Kde je za vás nějaké úzké místo?
Myslím si, že to je podpora rozhodování. To samozřejmě. Jsem zvyklý, že ten CFO prostě přinese ten budget a řekne OK, tak tady máme ten budget, netrefujete se do něj, tak co s tím uděláme? Najděte prostě nějaký úspory nebo něco takového. Ale chtěl bych tam vidět spíš jako, že je to jako rovnocenný partner k tomu. Samozřejmě je to vždycky o nějakém sběru informací o tom, jestli vlastně ten CFO ví, k čemu ta agenda opravdu jako má přispět a tak dál. A pak jeden jako velký problém podle mě je samozřejmě nějaký manuální export dat a tak dále, prostě analýzy, kde vidím, že se plýtvá jako hodně zdroji. Jo? Každý den prostě máme určitou sadu analýz, kterou musíme vytvořit, nebo aspoň můj analytik v týmu. A někdy ty analýzy ani nejsou využity, jo, k tomu. Buď jsou špatně interpretovány, nebo už se změnilo zadání a musí se to na to jít vlastně úplně z jinšího směru. Takže za mě tohle je zase nějaký plýtvání zdroji.
Chápu. Povídáme si v podcastu, který se jmenuje Forecast. Trošku jsme to už naťukli, tak pojďme tohle téma trošku rozebrat do větší hloubky. Jak konkrétně pracujete s Forecastem? Je to spíš nástroj pro strategické řízení nebo je to výlučně operativní záležitost?
My se k tomu stavíme jako vlastně z pohledu obou, co jste zmínil. Jo? Takže strategický nástroj pro celou firmu, vytyčení cíle toho, co máme dosáhnout během toho roku, neli během 3 let, neli během 5 let. Samozřejmě určitý iniciativy, které se skrývají za navýšením výnosů, za navýšením nákladů. Tohle všechno vlastně ve forecastu nebo v našem budgetu nějakým způsobem plánujeme. A je to rozkouskovaný do určitých jako fází, skrývá se za tím spoustu dalších jako položek a snažíme se je sledovat tak, aby jsme dokázali i lidem, kteří nepracovali vlastně na tom budžetu, aby viděli, že tady tyhle iniciativy se opravdu jako plní. Jo? A z operativního hlediska zase je to pro nás nějaký jako nástroj, že jo, samozřejmě hiring plán, máme na tom postavený samozřejmě implementační nějaký fáze, kdy se snažíme podle toho sledovat i CAPEX. Je to pro nás i nějaký nástroj na sledování cash flow, jestli se držíme zhruba v tom, co jsme si naplánovali a tak dál. Takže myslím si, že obě tady tyhle hlediska se snažíme jako sledovat a vidíme v tom jako velký jako nástroj k tomu, aby ta firma se dostala tam, kam má, protože je vidět, že každý člen toho managementu jde po každém tom cíli, který jsme si tam vlastně nastavili.
Chápu. A když se podíváme na ať už budget nebo forecast a chtěli bychom měřit jeho úspěšnost, tak asi budeme koukat na to, jestli se ten budget nebo forecast trefil do té skutečnosti. A jak moc podle vás závisí úspěch budgetu nebo forecastu na kvalitě vstupních dat, třeba kvalitě actuals?
To je stěžejní věc samozřejmě, takže data jsou základní kámen pro stavbu celého jako budžetu. A pokud nám to někde jako ustřeluje už v Actuals v předchozím roce a my to tam nezohledníme, tak celý plán je v podstatě jako zbytečný. Jo? Takže pro mě sběr dat předtím, než začneme budgetovat, my v podstatě začínáme už třeba v červenci. V podstatě teďka je období, kdy začínáme nebo se snažíme začít plánovat, i když máme trošku jako změnu procesu oproti minulým letům, ale snažíme se i tak sezbírat všechny informace už teďka. Naštěstí máme to štěstí, že naše firma už řadu let využívá GoodData jako BI nástroj, kde vlastně je to zpřístupněný skoro celé firmě a může si každej z té firmy vytáhnout data, který potřebuje pro tu svou činnost. A my jako finanční tým máme samozřejmě přístup ke všem datům a můžeme si vytáhnout všechny business drivery, všechny KPIs a všechny jak kdyby informace o výnosech a tak dále přímo z GoodData a na tom postavit vlastně ten plán. Současně s tím mám teďka analytika, který dokáže přímo do databáze se dostat jako SQLkem, vytáhnout z toho spoustu jako dat a přímo si to i prolnout jako automaticky přímo do Excelu a na tom budovat vlastně nějaký automatizovaný reporting, což je jako náš teďka jako úkol na tento rok, aby jsme všechny ty templatey, které jsme předtím vyráběli ručně, že jsme si stáhli nějaký Excel vlastně z GoodData a nalili jsme je do nějakých Google Sheetů, tak teďka chceme postavit na tom, že ty SQL dotazy budou přímo jako propojený potom do Excelu a z Excelu teprve nějakým jako jedním sheetem se propojíme přímo do Google Sheetu, kdy už budeme stavět zase celou konsolidaci. Jo, takže řekl bych, že data jsou prostě to nejvíc jako stěžení pro celý reporting. Samozřejmě začínáme u sběru dat, jo? Takže pokud je chyba někde na sběru dat, s tím bohužel už nic neuděláme, pokud jsou to data o zákaznících a tak dál, tak v tom případě musíme změnit něco úplně na počátku.
Hmm. Tam jsem totiž právě tou otázkou trošku mířil, protože já rád říkám garbage in, garbage out. Prostě pokud ten forecastovací a nebo plánovací nástroj naplníte špatnými nebo nekvalitními daty, tak nemůžeme očekávat, že ten forecast nebo ten plán bude prostě přesný. Jo? A často se setkávám i se situací, kdy ti zákazníci vlastně dohlížejí na kvalitu těch vstupních účetních dat a vlastně klidně i zpětně ty věci jakoby napravujou, ať už rovnou na úrovni účetního systému, anebo pak v nějakém datovém skladu. Ale tam vnímám tu velkou tendenci dohlížet na kvalitu těch dat, protože pokud nemáte kvalitní podklady pro plán nebo forecast, tak z toho nic moc jako nepostavíte.
Je to tak, no. My se jako snažíme neopravovat jako minulé období, protože vždycky už to, co, nebo já to tak beru, to, co je odreportovaný, to je prostě jako mantra. A když tak opravovat jako v daném období, ale je pravda, že u business KPIs je těžký prostě to neopravit. Tam si občas jako šáhneme a do historie a snažíme se to nějakým způsobem narovnat, protože, jak říkám, na počátku ten sběr dat o zákaznicích, o jakékoliv návštěvě prostě toho webu může být zkreslená a pokud se to dozvíme prostě 2 měsíce potom, tak se to snažíme nějakým způsobem v té databázi opravit. No.
Hmm. A teď jste mi trošku nahrál, takže já bych teď měl tendenci pokračovat s těmi dotazy kolem těch dat, protože bavíme se o plánování forecastingu, bavíme se o nějaké přesnosti a bavíme se o datech jakožto podkladech pro sestavení plánu nebo forecastu. Kromě Excels, teda používáte další data, jako nějaké tržní benchmarky nebo chování klientů, návštěvnost webu.
V podstatě snažíme se využívat všechno dostupné, co můžeme jako zjistit, jo? A co můžeme vůbec jako použít pro jakoukoliv analýzu, která nám pomůže a nějakým způsobem najít to chování toho zákazníka, proč se tak chová a jak se může jako chovat v budoucnu, a pokud použijeme takovou nebo zase jináčí jako marketingovou strategii a tak dál. Takže jsou to tržní data, jsou to data o návštěvnosti jako webu a přes jako produkty, přes různé jako vertikály, přes kategorie a pak se snažíme samozřejmě nějakým způsobem mapovat i konkurenci a nějakým způsobem reagovat na to, co se děje. A samozřejmě ty data nejsou mnohdy jako dostupný, tak všude, kde se dá, tak se snažíme získat jakoukoliv informaci, která by nám mohla pomoct k tomu, aby jsme zareagovali vlastně na to tržní chování. A pak běžný prostě statistický údaje, ale to už jako v menší verzi, no, jakože dřív jsme používali hodně ze statistického úřadu různý data, a pak jsme dělali z toho nějaký analýzy, ale upustili jsme od toho, prostě odešli nějací lidi, kteří to zpracovávali, a pak potom nebyla poptávka, no. Otázka je, jestli to třeba neobnovíme. Nějakým způsobem to samozřejmě pomáhalo k nějakým rozhodnutím, ale v tuto chvíli prostě využíváme nějaké srovnání spíš s konkurencí, než nějakou statistiku.
Hmm. Ok, to znamená, stalo se vám, že jste využívali nějaká data pro potřeby přestavení plánu nebo forecastu, ale zpětně jste vyhodnotili, že ta data pro ten plán nebo forecast byly jako nerelevantní?
Asi jako v historii ne. Nikdy jsem se nad tím ani tak jako nepozastavil, že bych zpětně tady tyhle jako externí data využil špatně, nebo že by byly špatný. Takže v tomto ohledu jako určitě ne. Určitě se stalo, ale že jsme měli nějaký třeba, jak říkáte, garbage in a nějaký špatný data prostě v naší databázi, a pak jsme na tom postavili prostě ten budget, ale jako vždycky se říká, všechno jde změnit, a ten budget se prostě opravil ve forecastu.
Jasně. Pojďme k technologiím. Naťukli jsme nějaké platformy, GoData, mluvil jste o Google Sheets, Excel. Z našeho podcastu určitě budete pamatovat na několik mých dotazů směřujících k Excelu. Je pro vás osobně Excel zlo anebo nutné zlo? Máte nějakou konkrétní zkušenost, kdy vám Excel podrazil nohy?
Excel samozřejmě bych neřekl, že je jako nutný zlo, je to ani zlo, jo. Já jsem vlastně vděčným uživatelem Excelu, a problém je samozřejmě kompatibilita s Google Sheets, to je jako jedna z věcí, kdy tady tyhle dva různý nástroje prostě spolu jako nespolupracují z hlediska formátování a tak dál, ale já vím, že tady rádi zmiňujete Excel, Hell a tak dál. Já bych se prostě na to podíval spíš tou optikou, že Excel je v tuto chvíli, nebo aspoň býval jako nejlepším nástrojem, tak hojně rozšířeným, nebo pořád je hojně rozšířeným, a vlastně uživatelé přes celé ty společnosti, jako od zákaznický až po top management, ho umí vlastně používat. Takže v tomto je ta velká výhoda Excelu, a proto si myslím, že je těžký jako přetransformovat tu společnost někam jinam na to, aby využívali nějakou automatizaci v rámci plánování, budgetingu, forecastingu. Samozřejmě ve spojení s nákladovostí je to prostě jasná volba, je vždycky ten Excel, kdy ještě je tam nějaká velká variabilita, kdy si ten člověk nebo celý ten tým může nastavit vlastně to, jak to bude vypadat, jak se to bude chovat velmi rychle a pružně tím, že všichni jsou uživatelé toho Excelu. Takže pro mě jako, já Excel jako mám rád, samozřejmě hledám možnosti, jak to změnit, ale zatím v tuto chvíli jsem nenašel žádný možný řešení, který by bylo investičně ne zas tak jako náročný, rychle implementovatelný, a aby nahradil vlastně ten Excel v té jeho variabilitě a síle.
Jo, já s vámi naprosto souhlasím, že je občas těžké přesvědčit nebo vysvětlit těm firmám ty benefity a tu hodnotu těch moderních a sofistikovaných řešení. Na druhou stranu, v momentě, kdy se to povede a třeba i sám CFO je tím hlavním tahounem té modernizace a přechodu z Excelu do něčeho sofistikovaného, tak pak ten CFO je obvykle ten první, který říká, jo, hele, tohle je super, už jsme to měli udělat dávno. Taková je alespoň moje zkušenost. Ale když už jsme u těch moderních plánovacích a forecastovacích toolů, využil jste někdy nějaký takovýhle moderní tool? A pokud ano, vnímal jste reálný dopad?
Ne, nikdy jsme ho vlastně v žádné firmě neměli naimplementovaný. Vždycky to bylo o Excelu, o Google Sheetech. Takže vlastně jsem se setkal na jednom školení vlastně na jednom forecastovací platforma, která dokonce měla určitý jako statistický modely na forecastování nebo zautomatizování jako forecastingu, budgetingu. Vy jste mi představoval vaše řešení, ale nikdy jsem nebyl uživatelem aktivním.
OK. A kdy podle vás dává smysl zahodit Excel a jít do něčeho moderního a sofistikovaného? Co by se muselo stát nebo dít, abyste o tom jako začal uvažovat?
Já jsem to trošku vlastně nakousl tím, jak je ten Excel jako variabilní. Podle mě to musí nějakým způsobem přeskočit v hlavách toho celého finančního týmu, nebo hlavně jako CFO, že ten nástroj, který by začal využívat prostě pro ten budgeting, forecasting, by byl tak stejně variabilní a dokázal by ho sám ten CFO nebo ten finanční tým, ten FP&A specialista, analytik, dokázal by ho sám jako měnit, sám by ho dokázal nějakým způsobem naimplementovat, dokázal by ho sám nakonfigurovat a tak dál. Což v tuto chvíli podle mě a spousta lidí jako přemýšlí, že to jsou nějaký buňky, nějaký jako řádky, který nám může změnit v podstatě ten zprostředkovatel. A my sami si to jako nedokážeme nějakým způsobem jako poupravit. Jo? Možná mě vyvedete z míry, z omylu, ale já to v tuto chvíli jako takhle vnímám a hlavně ještě si myslím, že těch jak kdyby řešení není tolik na tom trhu, aby vlastně pokrylo všechny potřeby jako všech typů společností. Jo? Takže my jsme, nechci říct jako úplně specifická jako firma, ale taky máme jako, každá firma má prostě nějakou specifičnost. A podle mě je hodně jako jednoduchý to třeba zasadit do nějaké výrobní firmy, protože dokážete si tam nakonfigurovat nějaký artikly a tak dál, ale třeba u nás jsou různý jako výnosy, můžou být zdvojený, je to, podle mě je to prostě výzva, no. A v tuto chvíli si myslím, že ta variabilita Excelu zatím vyhrává. Tím, že si ten člověk to může nějakým způsobem ohýbat podle sebe hned během vteřiny. Prostě si tam přidá řádek a tak dále.
Jo, a s tím naprosto souhlasím. Na druhou stranu, tohle je přesně ten okamžik, kde vlastně platí podle mě to, co já občas říkám, že Excel umí být dobrým sluhou, ale taky umí být sakra zlým pánem. Jo, protože lidská tvořivost v Excelu je nekonečná. Už jsem zažil mnoho různých paskvilů postavených v Excelu a tím pak dokáže ten proces toho plánování nebo forecastingu, myslím si, docela trpět a způsobit té firmě jako mnoho jako potíží. A zkuste si představit, že byste teda byl v okamžiku, kdy byste teda našel nástroj, který by takhle splňoval ty vaše potřeby a dokázal být natolik flexibilní, aby teda nahradil Excel. Jaký by podle vás byl optimální postup v zavedení takového moderního plánovacího a forecastovacího toolu? Jak by to vlastně celý mělo podle vás probíhat?
Vezmeme si prostě celý finanční tým a nějakým způsobem začneme rozsekávat tu agendu toho celého jako budgetingu a přizvem samozřejmě k tomu všechny budget ownery a nastavíme si všechny ty střediska, které jako potřebujeme nabudgetovat tak, aby jsme byli jako spokojení s tím, jak kdyby celý ten plánovací tým, teď nemyslím jako finanční tým, ale tím myslím jako napřes celou jako firmou a pak samozřejmě nějaká a konfigurace jako na pozadí toho, jak vůbec jako napočítáváme celou tu PNLku a promítnutí vlastně celé té struktury a potom i jako do balance sheety a cash flow a namalování si celé té struktury jako PNLky z pohledu toho, co vlastně naši majitelé jako vyžadují a nastavit nějaký workflow třeba jako approval a tak, no. A asi tohle a pak samozřejmě napojení na nějaký datový zdroje, no. A přes nějaký apiny a já nevím, jak to vlastně funguje, ale asi takhle by to mělo v tuto chvíli nějak nejlíp jako fungovat. Takže tak, no.
Jo, já myslím, že jste to popsal docela jako přesně a je to vlastně jeden z postupů, který třeba my aplikujeme během našich projektů. Tam je totiž hrozně důležité zastavit se, zamyslet se nad tím, co vlastně jakoby chcete, kam vlastně se chcete jako dostat. Definovat si ten optimální budoucí stav a pak postupně implementovat ty jednotlivé oblasti. Jo, jak jste mluvil o tom rozsekání té PLky na ty jednotlivé, řekněme, funkční celky. A pak ty dál jako rozpracovávat s dílčími odděleními, že jo, tržby s obchodním oddělením, osobní náklady s HR třeba, jo, pak nějaký provozní věci a tak dále, finanční věci pak s finančním, že jo. A já se vždycky snažím našim zákazníkům jako doporučovat ten postup jako per partes. To znamená nedělat to všechno jako Big Bang najednou, ale jít jakoby krok po kroku a tady platí takové moje jako rčení think big, start small. Prostě je potřeba myslet na ten ultimátní cílový stav, ale dostat se k němu jako dílčími jednoduchými jakoby kroky. A bavili jsme se o plánu a o forecastu. Jak vůbec vy osobně vnímáte rozdíl mezi těmito dvěmi termíny? Myslím teď nejenom technicky, ale třeba i z hlediska mindsetu nebo využití pak v té firmě.
Tak jako pro mě se to, tyto dva pojmy, jak už jsem řekl na začátku, jako prolínají. Samozřejmě plán je pro mě jako roční. To, na čem se dělá v podstatě skoro jeden kvartál nebo 4 až 5 měsíců. A forecast je pro mě něco, co se předělává během roku, když už ten plán nefunguje, jako nějakým způsobem je zastaralej a podle toho, co se událo, buď na konci roku předchozího, nebo během toho prvního kvartálu my většinou připravujeme 3+9 nebo 6+6. 9+3 se potom dělá vlastně s novým jako plánem na další rok. A nebo plán mám vlastně ještě spojený jako s nějakým dlouhodobou strategií vlastně toho podniku. My jsme byli zvyklí například ve Vedenredu tvořit každý rok strategický plán vyjádřený vlastně v číslech a to bylo vlastně cvičení od května do července a pak se vlastně v srpnu začal normální budget na další rok. Jo. A tak, takhle jsme jeli vlastně 3-4 roky vždycky po sobě a plánovali jsme na 5 roku jako dopředu, aby se ta strategie byla schopna nějakým způsobem ještě odprezentovat nebo zveřejnit, když se nějakým způsobem zveřejňovaly třeba výsledky jako roční celé skupiny nebo půlroční, tak aby investoři věděli, kam směřuje celá ta firma. Takže je to prostě nějaký prostředek pro to, kam ta firma má prostě vyrůst. A takže tak vidím asi plán, no.
OK. A bavili jsme se o business partneringu nebo o spolupráci financí s dalšími týmy, ať už je to HR nebo to je IT, cokoliv. A máte pocit, že finance by mohly třeba s časem být nějakým způsobem integrovány s nějakým dalším oddělením, třeba, že byste si jako CFO vzali ještě třeba s nějakou další jako agendu, které jsou firmy, které takhle spojují ty C-level jako pozice, a setkal jsem se několikrát už s tím, že provozní ředitel měl zároveň i finance, jo, nebo nějakým způsobem zasahoval i do HR a tak dále.
Myslím si, že jako není to teďka na stole ve slovomatu. A dřív to takhle fungovalo. A my jsme v podstatě měli ten board nějakým způsobem rozdělený, takže jsme měli dvě hlavy a každá hlava zaštiťovala jak kdyby půl týmu a další hlava zaštiťovala zase zbytek jako toho boardu. Ale byli vlastně sdružení, takže byli jako CEO, generální ředitel, ale ten měl potom na starost jak kdyby marketing, třeba sales, a zase byl provozní ředitel, který měl na starosti třeba finance, HR, back office. A takže to byly takový jako sdružený role, který ale nějakým způsobem teďka, když jsme prošli nějakou reorganizací, tak se rozpustili a každý teďka má tu svoji jasnou roli jako v rámci té společnosti. Já to spíš chápu tak, že když se združují tyto role, jsou to jako společnosti, které jsou buď malý, nebo jsou to možná nějaký startupy, scale-upy, které prostě potřebují rychle růst a nepotřebují zrovna v těchto jako, nechci říct zase jako supportních rolích, ale nepotřebují tam jako víc těch C-level manažerů a potřebují tu firmu jako posunout rychleji nějak jako navrch. Pak samozřejmě, když už se bavíme o nějakých korporátních pozicích v korporátech, tak tam se to podle mě jako neděje, ale možná jsem v korporátu asi nestrávil moc času, takže možný to je, ale jako za mě já bych tady tyhle funkce moc neslučoval, protože třeba HR a finance pro mě jsou dvě různé agendy, i když jsou si hrozně jako blízko, tak samozřejmě zákoník práce a tak dál je důležitý znát. Jedině kdybych měl k sobě nějakýho fakt dobrýho HR generalist nebo nějakýho specialistu prostě z lidských zdrojů, tak si to možná dokážu představit. Ale vždycky k tomu potřebujete potom skvělý tým, jako support toho týmu, kde vlastně vy nejste jako úplně expertem, jako třeba já v HR nebo třeba v IT, kdybych měl pod sebou. To bych si myslím, že asi nezvládal.
OK. Rozumím. A když se teda bavíme, zase se dotknu toho business partneringu a spolupráce financí s ostatními odděleními, jak u vás ve Slevomatu budujete v těch ostatních týmech finanční gramotnost? Protože myslím si, že i ty ostatní týmy by měly mít alespoň nějakou základní finanční gramotnost. Máte například nějaké pravidelné školení nebo výuku práce s finančními daty?
To je dobrá otázka, protože zrovna v tento rok jsme se rozhodli to zavést a visel tady na mě požadavek, že mám připravit tady tohle školení, takže konečně jsem vykopl agendu a teď se bavíme o termínu. Ale předtím Slevomat fungoval na té bázi, že přišel nováček do Slevomatu a dostal nějaký onboarding od každého týmu a formou prezentace, hodinové prezentace na lejvárny, ale většinou to bylo o tom, jak funguje ten tým, co si u toho týmu může ten člověk jako po něm požadovat a tak dál. A vlastně ta finanční gramotnost tam budována nikdy nebyla. A snažíme se, nebo já se snažím aspoň vždycky vysvětlit tu PNLku, máme taky měsíční, a říkáme tomu zavíračka, což je takový event all hands, a kdy ukazujeme měsíční výsledky, a bavíme se tam o tom, kam firma vlastně se dostala za ten měsíc, co se povedlo, co se nepovedlo. A tam se snažím tu PNLku jako vysvětlit tak, aby to ten uživatel přímo na tom eventu vlastně pochopil, ale je pravda, že je tam spoustu dalších skrytých názvů a pojmů, který jsou těžko vysvětlitelný během těch 5-10 minut, kdy se ukazuje jenom výsledek za minulý měsíc. Takže proto mě vlastně náš HR tým nějakým způsobem zalarmoval, že by bylo dobrý dát nějakou osvětu finanční v rámci Slevomatu, takže chystáme se na to a doufám, že to bude úspěšný a že lidi budou spokojení. No.
Budu vám držet palce. A když se podíváme na průběh toho, jak se finance měnily v čase. Bavili jsme se z kraje našeho rozhovoru o tom, že vlastně finance kdysi byly hlídačem rozpočtu. Teď se ta role posouvá trošku dál do té strategické úrovně. A když se podíváme dál do budoucna, co se podle vás musí změnit v hlavě CFO, aby mohl dobře fungovat v budoucnu?
Určitě musí akceptovat to, že může být rychle vyměnitelný, pokud se nepřizpůsobí vlastně změnám spojeným s automatizací AI, protože myslím si, že finance to zasáhne taky, i když v tuto chvíli těch řešení jako není moc. Je možný, že si to člověk ani jako nedokáže představit, co všechno AI dokáže zautomatizovat v rámci financí, protože v tuto chvíli se bavíme ChatGPT, pomáhá nám prostě nějak revidovat texty a můžete si vytvořit své AI asistenty a začínají AI agenti, když tohle už je spíš jako nějaký professional level vlastně těch lidí, kteří s tím pracují. Ale jako každý měsíc se dozvídám víc a víc tím, že máme i tlak na to, aby jsme se vlastně v tom AI u nás ve Slevomatu nějakým způsobem vzdělávali, tak každý měsíc vidím, že to roste tak neuvěřitelným tempem, že pokud se teďka někdo toho nechytí v rámci těch financí, a třeba i ten CFO nebo kontroler, tak ne, že ho nahradí AI, ale nahradí ho člověk, který s AI prostě bude pracovat, umět pracovat, bude si umět sám postavit vlastně ty AI asistenty, AI agenty na to, aby ty repetitivní činnosti prostě zautomatizoval nebo vymýšlel různý vlastně ty zlepšení i v těch systémech a tak dále. Takže podle mě tohle je jedna z věcí, který musí ten člověk začít nějakým způsobem řešit. No.
OK, to znamená, když se podíváme do budoucnosti, tak finance vidíte spíš jako technologickou roli, nebo pořád je tam ten lidský aspekt, nebo nějaká kombinace vhodná?
Určitě to je kombinace na 100%. Jako vždycky tam bude nutný mít toho člověka, který se na ty čísla podívá a dokáže nějakým způsobem vyhodnotit. A je zatím samozřejmě i ta technologická a nějaká podpora a dodávání toho budgetingu a forecastingu. Já si nemyslím, že my poskytneme nějaký čísla actuals nějakému programu a ten to všechno jako vyjede a hned to bude jako nařízený. Oni neví, co se nám v hlavě jako děje, že chceme rozjet třeba úplně nový stream, revenue stream, který by měl přinést prostě 10 milionů během dalšího roku. Takže vždycky tam bude nutnost, aby tam byl nějaký člověk, který bude dávat nějaký inputy, ale ta technologická stránka poběží teďka jako rychlejš a budeme schopni automatizovat o moc jako jinším tempem, než jsme byli předtím.
Jo, tak uvidíme, co nám budoucnost přinese. Dámy a pánové, tohle byl Petr Hýža ze Slevomatu. Petře, moc děkuji za rozhovor, jsem moc rád, že jste byl mým dalším hostem ve studiu.
Taky moc děkuji, Vlado.
Tak jo, mějte se hezky a opět u další epizody.